Sýstir hennar voru fimm og fóru þrjár þá móður hennar. María fór að Benna brekku, skýrðir að Guðmundar Einarssonar, þegar síðan var prestur að Breiðabólstað á Flóarströnd. Ólína skýrðir að Eirík Skúld og Herdís til Benediktsens. María Andrésdóttir giftist árið 1880 Daða Danielssyni frá Litla Langadal á Flóarströnd. Þegar að Guðmundur Einarsson gaf þau saman, sama dag og allt til í dóttur sína og Pétur Thorsteinsson. Þau bjuggu fyrst að Litla Langadal í 2 ár, þá að Dröngum í 19 ár, Narvegir í 5 ár og að síðust á Sérbergi þau hættu búskap árið 1930. Þeim hjónum var 15 barna auðið og eru 9 á lífi, auk fjölmargra annara afkomenda. Daði andaðist 1939. Síðan hefur María Andrésdóttir verið hjá börnum sínum mörg síðustu árin hjá Ingibjörgu dóttur sinni og tengdasyni Sigurði Magnússyni 60 óra í Stykkishólmi og dóttur dóttur sinni Aðalheiði Sigurðardóttur og manni hennar Stefáni Sigurðssyni. María hefur verið mjög heilsuhraust til sálar og líkama alla ævi. Hún hefur enn fótalist og þær ferða sinna úti og inni. Í fyrra haust til dæmis gekk María í hvert hús í Stykkishólmi með símaritið Hlín. Hún vinnur ennþá mikið í höndunum, spinnur og prjónar. Minnið gott og hún fylgist vel með öllu, hlustar á útvarp en les ekki á bók, svo hún hafi að öðru leyti allgóða sjón. Leikflokkur Robert Atkinsona sýndi gamanleikinn Stúlkuna á loftinu á Húsavík í gærkvöld til Andrésdóttur sem á 100 ára afmæli í dag. Viðtalið var tekið á segulband fyrir nokkrum dögum.
Frú María Andrésdóttir, ég er fætt í Flatey á Breiðafirði 22. júlí 1859 og er því nú 199 ára. Hún fer vísur eftir systur sína Herdísi eða hún sendi henni þegar hún var í fermingaraldur og þau er vísur þessar hvergi til þetta.
Allt á grunnsengi ná auðgæðum þér gengir hjá síng að grunnsin sengi drá harm í hönd eitindu varð. Ókjör væru þörum frá, bróðir bræður þér að í sjá, glóðum hvæði gerir já, góða klæða vörsum á. Þessa vísu er ópnir.
Og þetta var...
Þegar að faðir okkar dó eða burknaði, þá tók skýrt fólk og peningja fólk okkur barnin á móðinni. Við fórum 3 ár í burtu sýsturnar undir eins. Ólína fór hér í Stykkishólm til séra Eiríks Skúld. Hann var bróðir fóstur mínar, Katrínar. Við komum séra Guðmundar, þá var hann inn á Kvennabrekki Mýrstöður. Þá voru þær á fjóðnáði hér og þriðja. Og við vorum alltaf, sko Herdís fór nú ekki nema eina. Hún fór til Bendisens og frú Herdísar, Bendisen. En Rómína fór til séra Eiríks frú Klútt. En ég fór til séra Guðmundar. Þetta voru menn verið að slá staðir, skulum við segja.
Og
þið voru var þetta tilvíðuna í hýttan? Já, það var á tilvíðum. Það var svo skrítið. Við vorum báð að það, við vorum þá löngu giftar. Og ég fór að finna börnin og kvenningja sunni Reykjavík. Og Herdís líka. Hún var á skipinu, ég var nú ekki hvað að skipa, það var sem fórum með. En það var skjarnin hrönt á skipinu. Og þegar ég var þá með hennar Theodóru mína barn og ætlaði sér að Bessastöðum til frú Tómasen. Við vorum eitthvað til sístur. Og það var svo þröngt á skipinu að við komumst einhver genið og segir svona að það sé þröngt hér og þingi, það sé einn bætandi. Það tók allar undir að sofa eri. Svo hér ég þar upp í erri konu, konu sem mér sýnist eitthvað fyrst á langtinni. Ég var búin að sjá ólíðu, af því að hún var hér í Stykkishólmi, að þá var ég komin að Breiðabólta. Og svo þá fór ég bæði út eftir og hún fékk að koma inn eftir. Og ég hefði mig upp og spurði þessa konu að heiti. Hvað heiti? Jú, hún var frumsafinn og segi, ég heiti Herdís, segir hún. Andrið stótti segir ég, nú já. Og hérna kom þá ekki saman eftir okkar að segja. Og þá veist hann að því það voru mig. Og það er bóður svo að flest allar mínar systur að ég sá þar aldrei.
Nefna það er hægt í sólinn.
Nefna hægt í sólinn. Og svo kynntist ég þeim betur. Eftir að ég var orðin sjötug, þá hætti ég búskap og flutti suður. Og til dóttir minnar, hún var það nokkur ár og þá keittustu niður, þá voru þær báðar að koma suður.
Já,
þetta er sjónið. Það er ekki fleira eftir höfnir, þetta er ekki verið þetta. Jú, það er ekki, það er náttúrulega margt sem hefur týnst og aldrei verið prentat. Ég svá og ég jóna því frá henni. Ég geti farið með hann og sendi mér það líka, sko, hann var búlingur þegar ég var heima. Það var bóttur hann drón. Ég skal fara með hann. Það byrja svona. Sjöftu ás, kæra sýsti, nýtt og sorg og mæður fyrir. Lífsins rábeins í brautin þín tónreiti gæðu yfir. Ég hefur aldrei verið þá, vendur faðir hæða, blessum ég sérkur dýmur þá sem bönn og lífsins græða. Nú læst ég því bann mínu þér, þú lítið verði gaman, ef sætur mér nú sjá hjá mér og sæður mér í framan. Þú myndir hlæja, ég veit að víst og verður þér í bjána. Ég hjarta þeður fangin snýst og veysin ítti skána. Fáttum lögða fróðlegt nú sem færi þetta vetur. Það vetur hérna vestan og þú mynd vita nokkuð betur. Því ég man aldrei, aldrei neitt sem aðru kalla fréttir. Ég hefði vita hugsun neitt og hlusteinu eftir. Ég mýður sjálfri mæta vel, ég meina að nokkru leiti. Þó ennum svíði sorgar ég og sér í hjartabreyti. Eldan bíla eldi tárað öfna minnar barni, þau eru bæði sæt og sár og svana heldan barni. Nú sumar ljómur sólin býr og sendi geislan fæða, nú leysir hvönn og fjalla býr og færi blessun næða. Nú lifnar allt á landi og sjó og lofar þöður alda, þöglar hverða hann í lóf og foss við bjarni halda. Þú hæða og væna þeirra jörn, með þessu svipin dýða, þín lítið grænju gróða börn, hvar gróður rósin dríða. Þó vens ég fornar fræðin mitt og fjóðsar hefðið þjóðir, sömur en hjáði sættar list, og sama ertu móðir. Þú svelli grinda klata land með hvíta jökul skalla þar sólin gulli dindur band af brúnum hárafjalla. Þar sem að lindir svöl og tæri setur í dalnum bjarta þar hljóma svana söngur skæ er sérkur þrýfur skjalta. Hér vinn ég vinna alla stöndi lindi lífs og harni. Hvíða mína mættu lengi á móður jarðar barni, þó vöfðu tárum verði brá og vina hverði blíða, meðan að drottina ég á ekki er rétt að kvíða. Rátt er enda gleði mitt í botni slægja ljóðum, hjarta blíða þekkir hitt að vera vilja bónum. Máttur enginn vera hjóttri, þó mynda vísu nái, legðu blæðir eldi nás og enginn þetta sjái. Farðu veð og vertu sæ, þú yfir landar hvíta, tíma stundir myrkva mæ, er smái og fáði hvíta. Mun ég veiti þröf og flótt í þessum stríða heimi, í lífi dauða dag og nótt að stýrða sandin geimi.
Þetta var mikil orðað við hann að.
Já, það var vísa nefnendir sem hún sagði ég mætti nú sína frændu sinni, henni frú Tórastennabliða og einhverju yngur unga. Og hún er svona, víst mun hreina stressa það, kjartan veinum lúna, en sýttir enginn fjör á blaðu sínu steinum brúna.
Já. Og hvað er hún að við gömum þá náttið?
Já, það er nú það sem ég mann nú ekki, en hún var sko verið innan þvítugt við vorum við svona, við hefur komnað eitthvað yfir færingu.
Já. Og hún var ekki fleiri að sýttir um hann, fleiri að sýttir um hann.
Það er um færni tíbrunni?
Já.
Það er út tíbrunni. Já, það er, jú, ég veit að það er nú, ég fleiri þú ekki að það er eftir
veginn.
Ég veit um Guðrún sér til hún og hún var hammalt og ég hugsa fleiri.
Já.
Ég kynntist þau náttúrulega ekki nokkuð, því ég var aldrei samt. Ég var skotan undan veiklingur frá mínu fólki.
Já. En þetta, þetta er hammalt að hún hefur verið hjartinni.
Já, hún var, ég þú svona hann í báðumættum.
Já.
Það var nú að hann, faðir minn, hann var nú, þeir voru bræður sinnur síðan Mattíasson.
Já,
svo
það
er. Og móður mín, hún gat, en við geta gert því sem hitt að ég kann eina eftir hana, þú tók þurðu, svo hún talaði okkur sýsturnar.
Já.
Ég þarf hana líka. Jóhann og Gunna, Guðsfögunurna, Ólin og Dísa, Rósum skal nýsa, Mari og Steina, Málfinni Leina, Sjönd Andrésa, Satt skal ég lesa, Mari að kalla í mæta, Máni við bæta, Hennar flokkin fjóða, Fadri mannist fjóða.
Já, það skal ég minnilega því verða skjöttum og fróðleikum.